Cuvântul lui Dumnezeu din Galateni, din capitolul 3, cu versetul 27, spune așa: toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Amin.
Amin.
Încă din copilărie, pentru mine era cea mai mare fervoare sau era cel mai mare entuziasm la botez, să văd candidații. Nu pricepeam nimic din predică, eram prea mic, nu mă ajuta capacitatea de copil. Nu pricepeam nimic nici din cântări, dar știu că era ceva. Era un moment care mă emoționa ca și copil. Intrau niște oameni pe care îi vedeam a fi importanți în ziua aceea. Toată lumea îi fotografia, toată lumea le ducea flori și oamenii aveau ceva special. Erau îmbrăcați în alb. De aceea astăzi vreau să vorbesc despre aceste haine. Uitați-vă bine la cei 70 de candidați. Acești oameni sunt de fapt îmbrăcați în alb, pentru că ei reprezintă îmbrăcarea cu Hristos. Cea mai frumoasă haină din univers. Stimați candidați, nu vă puteți îmbrăca cu nimic mai frumos decât cu El însuși, Fiul lui Dumnezeu. E reprezentarea a ceea ce Dumnezeu face în urma mântuirii. Ne învelește în gloria lui Dumnezeu. Ne mută în locurile cerești și suntem copii de Dumnezeu. Dar astăzi vreau să vorbesc despre hainele de botez. Hainele albe. Toți care vă botezați astăzi, vă îmbrăcați cu Hristos. Așa spune Biblia, credeți? Amin. Slăvit să fie Domnul. Vreau să încep însă cu începutul. Știți, un studiu biblic începe în Genesa și se termină în Apocalipsa. Biblia spune că la început omul avea o stare de glorie. Era îmbrăcat cu slava lui Dumnezeu. Se odihnea peste el Duhul lui Dumnezeu. Era îmbrăcat cu o slavă pe care noi nu mai cunoaștem. Și spune Biblia că deși nu purtau haine oamenii, nu le era rușine. Pentru că erau îmbrăcați cu ceva ce noi nu mai avem astăzi. Nu știu cu ce, dar deși erau goi, spune Biblia în Geneza, în capitolul 2, nu le era rușine. Rușine n-a existat în lume. Însă Biblia ne spune că într-o zi omul și femeia lui au păcătuit. Știți care a fost prima consecință a păcatului? De foarte multe ori noi vorbim despre consecința numită moarte. Da, plata păcatului este moarte. E cea mai gravă consecință a păcatului. Dar n-a fost prima. Desigur, există multe alte, există boală în lume. Atâta boală, atâta cancer este o urmare a păcatului strămoșilor noștri. Însă foarte interesant, prima consecință despre care vorbim puțin este alta. Diavolul îi păcălește pe oameni în minte, le spune un adevăr înjumătățit, pentru că să știți că diavolul nu spune întotdeauna minciuni. Spune adevăruri pe jumătate, spune adevăruri distorsionate într-o proporție oarecare. Și diavolul le spune la oameni, dacă veți mânca, vi se vor deschide ochii. A fost adevărat? Da. Parțial? Da. Biblia spune că după ce au mâncat, atunci li s-au deschis ochii. Au avut dreptate. Însă tot Scriptura spune că, de fapt, diavolul n-a zis tot. De aceea, stimați tineri, ascultați-mă bine. Niciodată diavolul nu o să vă spună tot. O să vă spună că e plăcere și are dreptate. În păcat este plăcere. Dar nu o să vă spună câtă depresie urmează. Întotdeauna diavolul îți arată sclipiciu, ambalajul. Dar nu-ți spune factura. Și când vine factura, stimat tânăr, e mare. Spunea cineva, păcatul te duce mai departe decât îți propui să mergi. Păcatul te ține mai mult decât îți propui să stai. Și cel mai dureros, păcatul te costă mai mult decât îți imaginezi că vei plăti. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că oamenii au deschis ochii și culmea, ceea ce constată întâi, după cădere, prima constatare a omului este aceasta. au cunoscut că erau goi. În urma păcatului, prima consecință care a coborât peste făptura umană a fost rușinea. Stimați ascultători, în păcat este rușine. Păcatul atrage cu sine goliciune, deșertăciune și pustiu. Păcatul în ochii lui Dumnezeu este rușine. Este adevărat că trăim astăzi într-o lume în care păcatul nu mai este considerat o rușine. Din păcate, mass media și televiziunea promovează de foarte multe ori non-valori, n-aș generaliza, însă de atâtea ori valorile promovate sunt de fapt rușine. Ceea ce cândva se numea rușine și Dumnezeu și societatea a spus, Doamne, e rușinos, astăzi este cinste. Astăzi modelul pe care îl urmează adolescentul nu este unul moral. Și toate adolescentele vor să fie ca Lady Gaga. Toate adolescentele vor să fie ca nu știu care actriță, care dacă te uiți la ea are o viață de rușine. Asta e cuvântul, rușine. Dacă schimbă un fotbalist freza, mii de tineri schimbă freza. Oameni buni, ceea ce ar trebui să fie rușine, astăzi este pus la loc de cinste. Societatea aceasta a ajuns cu susul în jos. Binele se numește rău și răul se numește bine. Însă sunt aici în numele lui Dumnezeu ca un vestitor al Evangheliei să vă spun că păcatul este rușinea popoarelor. Și dacă Dumnezeu a zis că e rușine, să rămână rușine. Da, consecința păcatului este rușine, goliciune, deșertăciune. Fără Dumnezeu, viața noastră n-are nicio valoare. Mă uitam în Scripturi să văd care a fost prima tendință a omului. Omul a fost onest și a recunoscut că e gol și s-a ascuns. Primul lucru pe care îl face omul după ce cade în păcat, Scriptura ne spune tot în versetul 7, au cusut la oaltă frunze. Să știți, oameni buni, că nu e ceva nou. De la străbunica noastră Eva a moștenit meteahna asta. După ce păcătuim, primul instinct îi să coasem frunze. Să ne ascundem. Să dovedim celor din jurul nostru că nu e chiar așa de rău. Că nu suntem chiar așa de păcătoși. Însă lui Dumnezeu, stimați ascultători, nu-i plac frunzele noastre. Nu-i plac. Pentru că, de fapt, frunzele astea ascund realitatea unei existențe fără Dumnezeu. Iov, omului Dumnezeu, se uita la viața lui, la existența lui și a zis o definiție a vieții fără Dumnezeu, zicând, gol am ieșit din pântecele maicii mele și gol mă întorc în țărâna pământului. Existența unui om între naștere și moarte are un singur cuvânt care s-o descrie integral și complet. Goliciune, goliciune, goliciune. Un alt om al lui Dumnezeu pe nume Eclesiastul, un om înțelept, cartea Eclesiastul descrie viața naturală, viața nerăscumpărată, omul neregenerat și omul Dumnezeu Eclesiastul în cartea lui începe cu un refren. Așa începe cartea. Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. Și acest poet, acest om, dacă vreți, care a scris, un om inteligent, un om de litere, un om care a scris frumos, a zis în începutul scrierilor lui, ca să audă toată omenirea, de la cei educați până la cei de jos. Ne vorbește un om inteligent și spune așa, o deșertăciune a deșertăciunilor. Și continuă iarăși, o deșertăciune a deșertăciunilor. Și încheie, totul este deșertăciune. Așa arată omul fără Dumnezeu. Stimați ascultători, vreau să vă spun că lui Dumnezeu nu-i place când punem frunze. Și vreau să vă spun că noi în epoca modernă avem frunzele noastre. Foarte mulți oameni pun frunza anumită cultură. Domnule, suntem educați. Trăim într-o lume în care civilizația ne-a nobilat. Avem șosele, avem drumuri, avem cultură, suntem oameni educați, avem facultăți, ne mântuim prin asta. Suntem niște oameni chiar buni. Te uiți în Europa și zici, dom'le, e chiar bine. Europa are darul ăsta că ascunde răul sub preș, numit civilizație. Avem ce avem. Însă și ce avem în România și în Europa avem tot de la Dumnezeu. Cultura noastră creștină, iluminarea care vine prin Hristos, aia ne-a făcut ce suntem. Dați-mi voie să vă spun că în lumea a treia, unde am fost de atâtea ori, se vede cum arată natura umană, naturală. Oameni care se omoară între ei pe străzi. Răul este evident, așa arată omul. Și chiar și aici, oricât de bine îl ascundem, omul fără Dumnezeu se naște în păcat. În păcat m-a zămislit mama mea, zicea omului Dumnezeu David. De aceea omul are nevoie de răscumpărare, nu de frunze. Nu vă supărați, dar educația și cultura nu-i decât o frunză. Învățam la liceu că omul se mântuiește prin artă. Nu este adevărat. Aș vrea să cred că este așa, însă dați-mi voie să vă spun că artistul fără Dumnezeu e gol. Artistul fără Dumnezeu are o viață pustie. Uitați-vă la atâția poeți care au scris poezii frumoase. Citiți printre rânduri stările lor de spirit. E atâta depresie. Așa arată omul fără Dumnezeu. E deprimat. Însă Dumnezeu ne-a făcut pe lume să fim fericiți. Vreți lucrul acesta? Amen. Ei bine, trebuie să scăpăm de frunzele astea. Alții spun, dom'le, eu sunt un om religios. Eu merg la biserică, fie că mergi la penticostal, baptist, ortodox, catolici, frunza asta este aceeași. Dom'le, am o religie, nu sunt chiar gol, fac ceva. Dați-mi voie să afirm că mântuirea nu e nici prin religie. Stimați candidați, nu știu dacă v-ați botezat pentru asta, dar penticostalii nu mântuiesc pe nimeni. Religia penticostală nu poate mântui pe nimeni. Mântuirea omului este prin Hristos. Mântuirea omului este prin sângele care a curs pe calvar pentru păcatul întregii lumi. Gloria lui Dumnezeu! Hai să renunțăm la frunzele noastre, stimați ascultători. Haideți să renunțăm și să înțelegem că lui Dumnezeu nu-i plac astea. Nici educația mea, nici școala mea, nici banii mei. Unii cred că se mântuiesc cu bani. Eu l-am auzit pe cineva zicând sincer. Zice, mă, chiar nu se poate la poarta raiului să-l mituiești pe Sfântul Petru? Dar omul ăsta chiar credea. Și a rămas șocat, era într-un cimitir la mormântarea prietenului lui. Discutau de mântuire și era un om obez, supraponderal. Mituise o viață întreagă poliția. Mituise tot ce se putea de sus în jos. Și s-a gândit, păi, dar chiar aici nu se poate? La intrarea în rai, chiar nu poți să dai ceva și să intri? Mă gândeam, o, sărmani români, am ajuns să punem corupția până și în mântuire. Să credem în mintea noastră rătăcită că putem cumpăra răscumpărarea sufletului nostru. Însă scrie în psalmi, răscumpărarea sufletului lor este așa de mare că nu se va face niciodată. Ei se laudă cu avuțiile lor, spune psalmistul, se laudă cu averile lor, dar nu pot să se răscumpere unul pe altul. Ați auzit, oameni de afaceri? Toată bogăția Americii, toată bogăția Chinei și a Rusiei la oaltă, nu pot să răscumpere nici măcar un copil inocent. Pentru că mântuirea nu se poate căpăta în felul acesta. Pentru ca mântuirea să aibă loc, a trebuit cineva să plătească. Spune Scriptura că în cer a fost o preocupare, o tăcere, o liniște, o durere, s-a pus o întrebare foarte importantă. Cine este vrednic? Și spune Scriptura că întrebarea asta a produs oarecare întristare, o povară a amărăciunii în întreg existent, în tot cosmosul. Spune Ioan, și-am plâns mult. Ioan înțelege starea care era acolo în raiul lui Dumnezeu și vede printr-o vedenie duhovnicească, vede starea asta și spune, am plâns, pentru că nu era nimeni. Era nevoie de un cine. Frunzele nu pot mântui, religiile nu pot mântui, prelații nu pot mântui, banii nu pot mântui, cultura nu poate mântui. Era nevoie de cineva. Și spune Scriptura că în timp ce Ioan plângea, un înger îi dă brânci și spune: Ioane, ștergeți lacrimile. Iată că leul din seminția lui Iuda a fost găsit vrednic să deschidă cartea și să rezolve problema mântuirii omenirii, gloria lui Dumnezeu. Și spune Ioan că a deschis ochii să vadă cum arată leul lui Dumnezeu. Ioan era curios să vadă această imagine a grozăviei, această imagine a puterii leului Dumnezeu, cum arată? Și spune Scriptura acolo în Apocalipsa că a deschis ochii și a văzut altceva. Nu era un leu. Spune Scriptura că Ioan a văzut pe cineva care arăta ca un miel. Și mai spune ceva cuvântul lui Dumnezeu. Părea junghiat. Știu că nu e demn de scenariu de film. Dumnezeu însă a ales să mântuiască lumea prin nebunia propovăduirii crucii. Puterea lui Dumnezeu, leul lui Dumnezeu, tăria lui Dumnezeu a fost într-un miel înjunghiat. Și Biblia spune că acest miel a fost chiar Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, glorie Lui. Înainte ca să plece din ceruri, știți că atunci când pleacă un copil de acasă, au loc discuții importante, se spun taine, se spune tot sufletul. Se spune Scriptura că au avut o ultimă discuție. Tatăl și Fiul. Fiul se uita la glorie, la slavă, se uita la prorociile Vechiului Testament, se uita la mine și la tine. Și Biblia spune că înainte ca să intre în lume, când intră în lume, El zice, și m-am uitat în Scriptură să văd, oare ce-o zis ultima dată? Care au fost cuvintele Fiului lui Dumnezeu înainte să coboare în iesle? Și Biblia spune că acest Fiu al lui Dumnezeu, înainte ca să coboare în lume, a avut un speech, a avut o cuvântare publică, să o audă tot cerul, a auzit o prorocie prin Duhul Sfânt și au scris-o în Biblie. Și iată că astăzi putem să o citim și noi. Și Biblia spune, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Soluția a fost întruparea lui Dumnezeu. Și spune cuvântul Dumnezeu mai departe, atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Glorie Domnului!
Amen.
Cineva este Iisus Hristos. Acel cineva de care era nevoie era Fiul lui Dumnezeu, care acceptă planul și spune, Tată, iată-mă, vin să fac voia ta. Și apoi începe episodul numit iesle. Ce a însemnat de fapt întruparea? Poate că foarte mulți dintre noi ne oprim doar la aspectul acela frumos. El s-a făcut un bebelaș, iesle, boi, steluțe, comerț, povești. Întruparea Fiului lui Dumnezeu a însemnat ceea ce ni se spune în cartea Filipenilor. O carte care ne descrie ce a însemnat de fapt să coboare Dumnezeu între noi. Spune așa, Filipeni capitolul 2, versetul 6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Întruparea Fiului lui Dumnezeu a însemnat dezbrăcare. Trebuia să renunțe la toată haina lui de glorie, ca să ne răscumpere pe noi oamenii goi, pe noi oamenii nerăscumpărați, pierduți în deșertăciunea noastră. El a trebuit să îmbrace deșertăciunea existenței noastre. Să știți că nu i-a fost ușor. S-a uitat la glorie, la cei 24 de bătrâni, la corurile care cântă glorie și astăzi. S-a uitat însă la noi, care de mii de ani rătăceam sub cuvântul acesta deșertăciune. Și a zis, tată, vreau să fac voia ta. Vreau să-i răscumpăr. Vreau să mă dezbrac de gloria mea, să îmbrac durerea. Să plâng și eu ca oricare alt copil, să simt și eu foamea, Iisus a flămânzit. Doamne, vreau să simt frigul, vreau să simt chiar moartea, spune cuvântul lui Dumnezeu, că s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă, moarte de cruce. Iisus a zis, tată, tot ce este scris vreau să împlinesc, mă duc până acolo, la moarte de cruce. Da, Hristos a trebuit să dezbrace gloria Lui. Să se facă asemenea făpturii create de El. Ce dragoste are Dumnezeu pentru noi. Glorie Domnului! Amen. Ce minune a făcut Dumnezeu. E cea mai mare minune a istoriei. Că Dumnezeu s-a coborât în lumea noastră ca să ne răscumpere. Binecuvântat să fie numele Mielului care a rânduit să moară pentru noi. Pentru că a ales lucrul acesta în deplină conștiință. Slăvit să fie Domnul! Amen. Să mă uitam la cuvântul care zice că s-a coborât, s-a făcut asemenea oamenilor, dar nu numai că a fost om, spune că s-a zmerit încă. Ca și om s-a zmerit până la cruce. Coborârea lui n-a fost doar până la natura umană. Vreau să vă spun că Hristos a pierdut într-o zi chiar și demnitatea de om. I s-a luat și asta. Nu-mi place ce trebuie să spun acum. Nu arată frumos, nu e estetic. Spun din nou, Evanghelia crucii n-are spectaculozitate. Ea nu poate fi pusă în scenă pentru că arată înfiorător. Însă Biblia spune că răstignirea a însemnat ceva ce pe mine mă indignează, mă indispune, mă întărâtă. E ceva dincolo de înțelegerea minții și a rațiunii. S-a zmerit până la moarte de cruce. Ce înseamnă moarte de cruce? Desigur, crucea a însemnat cuie. Sigur, crucea a însemnat, dacă vreți, bici, scuipat, a fost durere, a fost păcat. Hristos a purtat păcatul întregii lumi. În ziua aceea, asupra Lui, apăsau păcatele întregii lumi. A fost infernal. Asupra Lui au planat acuzațiile lumii religioase. Nici măcar lumea religioasă nu credea în El. A fost o durere să vezi că pe cei care au tora în mână, ei te acuză și te răstignesc. N-au înțeles nimic. Nimic. Lumea religioasă fără Dumnezeu nu înțelege nimic. Teologia fără credință, fără Dumnezeu, fără să ai Scriptura, rugăciunea, e nimic, e filozofie, nimic. Nici măcar pe Fiul lui Dumnezeu, în toată gloria Lui, nu L-au înțeles. Mă uitam în Israel, am fost chiar acolo unde a trăit Hristos, la Nazaret, și acolo la Nazaret scrie mare, se poate vedea o lume întreagă în limba latină. El a trăit printre noi și mă gândeam, ce har! Să trăiască Dumnezeu aici. Și nu mulți metri mai încolo vedeam un musulman cum se închina pe covoraș. Am zis, ce folos? Aici, pe pământul acesta, a călcat El, în satul acesta. Și totuși atât de puțin creștini până astăzi în acest oraș, numit Nazaret, în majoritate musulman. Nu L-au recunoscut nici atunci lumea religioasă. Mai mult, crucea a însemnat să ne poarte întrebările. Spune Scriptura că ne-a purtat întrebările. Doamne, pentru ce m-ai părăsit? Cea mai dureroasă întrebare. Doamne, de ce mie? De ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat? Doamne, pentru ce? Biblia spune că Iisus a purtat și întrebările noastre acolo, zicând și El ca oricare om, Tată, de ce m-ai părăsit? Iisus ne-a purtat toate nevoile. Însă vreau să vă spun că Iisus a purtat ceva foarte important pentru subiectul nostru astăzi. În Ioan, în capitolul 19, episodul crucii are ceva ce pentru mine este cel mai înfiorător. Cred că cel mai urât lucru din răstignire. Spune Scriptura în Ioan 19 cu versetul 23 așa. Ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut patru părți. Cât o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură, de sus până jos. Încercând să meditez la acest moment al răstignirii, am zis, Doamne, cred că nici cuiele, cred că nici scuipatul n-a durut cum a durut rușinea. Fiul lui Dumnezeu s-a smerit, a avut o singură haină, singură țesătură. Probabil că era un dar primit de la mama lui în adolescență. Moarte de cruce a însemnat să îi se ieie și asta. Dragii mei, lui Iisus i s-a luat demnitatea de om. N-a fost nimic mai dureros decât să stai gol în fața mamei tale. Să fii dezbrăcat de haine în fața unui oraș întreg, între cer și pământ. Iisus a purtat goliciunea. Iisus a purtat rușinea acolo pe calvar. Rușinea ta. Rușinea mea. Eu, fără Dumnezeu, sunt gol. Însă Iisus și-a lăsat și hainele și-a stat pe cruce gol. Da, spuneam, nu e nimic estetic în cruce, dar așa a găsit Dumnezeu cu cale să-ți ia rușinea. Hristos fără haine e imaginea ta, așa arată viața ta fără Dumnezeu. Însă El, în dragostea Lui, s-a lăsat să fie dezbrăcat, i s-au luat hainele și a rămas gol pe cruce ca să poarte rușinea mea. Gloria lui Dumnezeu! Să, dragii mei, vreau să vă spun de ce a făcut Iisus treaba asta. Vreau să vă spun o ilustrație acum, spre final. Știți, în lumea noastră, a deveni creștin nu presupune un preț așa de mare ca în alte părți. Desigur, trebuie să renunțăm la multe ca să-L urmăm pe Hristos și mă gândesc că acești oameni, peste 70 de candidați, știu că viața cu Dumnezeu nu e o glumă, nu e doar un botez. Trebuie să renunți la multe. Însă în lumea a treia, în lumea musulmană, ca să devii creștin, asta înseamnă foarte mult. În cultura hindusă, care am vizitat-o, a intra în lumea creștină înseamnă să schimbi casta. Din start, orice casta ai fi, cobori în cea mai de jos castă. Trebuie să fii scos afară din casă. Cunoșteam o bătrânică, cred că avea vreo 70-80 de ani, trăia într-un coteț în spatele casei. Și am întrebat de ce acolo, în astfel de coteț, n-aș ține nici găinile. Frig, munte, Himalaya, vă dați seama, nu, era ceva de necrezut. De ce stă acolo? Și îmi spunea cineva, vezi casa? La 2-3 metri era casa. Acolo stă feciorul ei, zice. Feciorul ei este cineva în comunitate, este vraci, e vrăjitor, vine lumea pentru vindecare la el, este unul din cei mai tari din punct de vedere spiritual, are puteri supranaturale. Însă s-a simțit ofensat când mama lui a devenit creștină și de 8 ani de zile, zice, a ținut-o în cotețul ăsta. Pentru că l-a acceptat pe Hristos, a trebuit să piardă familia. Și ceea ce mă miram era că de 8 ani de zile femeia asta nu renunța la Iisus. De 8 ani de zile mânca din căpătat și stătea în cotețul acela. M-am trezit noaptea și auzeam cum tușa și am zis, Doamne, ce înseamnă credință? Ce taină e în mântuirea asta? E bine, cunosc cazul unei fete din lumea musulmană, nu pot să-i dau numele, lumea musulmană și astăzi este pericol, să-i spunem Fatima. Domnișoara asta a aflat de Iisus de la niște misionari, e o întâmplare tot din India, din câte știu și nu vreau să dau prea multe detalii despre oraș. Fata asta a devenit creștină și la un moment dat a intrat în conflict cu părinții. Ok, tu vrei să devii creștină, dar până la urmă trăiești într-o cultură musulmană, nu prea se poate. O vreme însă părinții s-au gândit că poate i-o spălat creierul, poate își revine, e o slăbiciune. Există momente de slăbiciune psihologică și mulți spun că din cauza asta unii caută pe Dumnezeu și credința. Nu cred. Să trecând și vremea aia de slăbiciune și știu eu, părinții au observat că de fapt ea rămâne în credința ei creștină, încredințată până la moarte. Și într-o zi tatăl ei s-a hotărât să o pună față în față cu o alegere categorică. Fatima, ori cu creștinismul, ori cu noi. Îmi pare foarte rău, sunt tatăl tău, sunt musulman. Noi credem în Allah, avem ca profet pe Mohamed, nu putem să stăm în aceeași casă, ori cu creștinii tăi, ori cu noi. Dacă rămâi cu noi, trebuie să renunți la credință. Iar dacă vrei să rămâi credincioasă, Fatima, îmi pare rău, trebuie să pleci astăzi din casa noastră. S-a rugat, a citit Scriptura, a zis, Doamne, ce să fac? Nu e ușor să pierzi familia pentru credință. Nu e ușor să pierzi reputația pentru credință, nu e ușor să pierzi prietenii pentru credință, nu este ușor. Spunea cineva, convertirea e cea mai mare traumă. Este o rupere. O rupere cu trecutul, o rupere cu tot ce a fost înainte. E o traumă. Însă fata aceasta rugându-se a zis, tată, chiar dacă vă respect, sunteți părinții mei. Vă iubesc, însă nu pot să renunț la Iisus. Iisus este mântuitorul meu. A murit pentru păcatele mele. Nu pot să renunț la El. În momentul acela, acest musulman ca o fiară și-a scos fata afară din casă. Și Fatima, biata de astăzi, stătea în fața ușii și plângea și plângea, zicându-și, probabil că tata se va îmbuna, poate că își va face milă de lacrimile mele și mă va trage înapoi înăuntru și va spune, draga mea, te iert, rămâi cu noi. La un moment dat, pe când plângea în fața ușii, într-adevăr se deschide ușa. Acest bărbat crud o prinde de păr și o trage în casă. S-a gândit ea, în sfârșit, tata e tată. Inima lui de tată o cedat și mă primește. Însă n-a fost așa. Acest bărbat crud i-a zis, Fatima, am uitat să-ți spun ceva. Până și hainele astea sunt cumpărate de musulman. Dă-le jos și ieși afară. Și a ieșit fără de haine în mijlocul drumului. A început să plângă zicând, Doamne, de ce îngădui rușine? Într-un context musulman foarte strict în privința aceasta, Doamne, nu pot! Era penserat, însă plângând acolo, rugându-se, a zis, Doamne, am să mă duc la casa misionarilor. Știu că misionarii ăia sunt oameni buni, acei oameni albi sunt niște oameni de treabă, am să mă duc la ei. Și din uliță în uliță, prin spatele pomilor, a încercat să ajungă la această casă acestor oameni ai lui Dumnezeu. Însă, la un moment dat, a ajuns la o stradă principală, la o intersecție și a zis, Doamne, ce fac? E penserat, e atâta lume, nu pot să mă mai ascund, sunt, dacă vrei, în mijlocul străzii. Următorul pas este în mijlocul străzii. A plâns, a gândit, a zis, Doamne, nu pot să fiu văzut în felul ăsta în stradă. Însă la un moment dat, luându-și rușinea în dinți, dacă vreți, luându-și inima în dinți, a zis, mă duc cu orice preț. Și a pus mâna la față și a plecat, plângând în hohote, îndurând rușinea aceasta publică și a ajuns în sfârșit la casa misionarilor. S-au speriat oamenii ăștia, Doamne, ce ai pățit? Doamne, ce ai pățit? Ce s-a întâmplat? Fetiță, unde-i? Unde-s hainele? Ce se întâmplă? Nu se poate așa ceva. Cum mi-ai tu pe stradă în felul ăsta? Au îmbrăcat-o repede și ea nu putea să explice nimic din cauza plânsului. Plângea și iar plângea și a spus, misionar, ok, liniștește-te și povestește-ne. Povestind această întâmplare, misionarul are o inspirație și se duce în intersecție. Zice, nu mai plânge, Fatima, mă duc să întreb pe oamenii ăștia, poate nici nu te-au văzut. Și omul acesta merge cu îndrăzneală, cu mult curaj și intră în vorbă cu bărbații. Politică, fotbal, ce vorbesc bărbații? Și încet, încet duce discuția într-o direcție. Măi, n-ați văzut cumva trecând o fată pe aici? Bă, da, zice, trec mai înainte una. Nimic special, nicio observație. S-a gândit omul ăsta, mă, ceva nu-i în regulă. Au mai discutat și mai îmi pune o întrebare omul acesta, dar n-ați văzut cum era îmbrăcată? Oh, zice unul, ba da, era îmbrăcată într-o haină albă, o haină albă strălucitoare, de sus până jos. Mergând acasă, omul acesta a zis, Fatima, nu mai plânge, Hristos ți-a luat rușinea. Vreau să spun că în mijlocul orașului, oamenii ăștia te-au văzut îmbrăcat într-o haină albă strălucitoare de sus până jos. Și stând acolo pe pat, plângând și rugându-se, Duhul Sfânt i-a vorbit. Să știți că Dumnezeu vorbește și astăzi. Amen. Și Duhul Sfânt îi spunea, Fatima, tu plângi că ai fost văzută de câțiva oameni seara? Eu am fost răstignit în mijlocul zilei la amiază. Te plângi că te-au văzut câțiva bărbați? Pe mine m-a văzut Ierusalimul întreg. Și Duhul Sfânt a mai adăugat un cuvânt pe care vreau să vi-l spun astăzi ca și concluzie. Ascultați bine cuvântul acesta. Iisus zicea, Fatima, ce am trăit eu e mai mult decât ce ai trăit tu, dar să nu uiți, m-am lăsat dezbrăcat atunci ca să te pot îmbrăca pe tine astăzi. Glorie lui Dumnezeu! Stimați creștini, de altfel, Hristos a fost dezbrăcat pentru ca 70 de oameni să fie îmbrăcați astăzi. El a fost dezbrăcat ca eu să fiu îmbrăcat. Și nu cu orice haină. Vreau să citesc din Vechiul Testament un cuvânt al lui Dumnezeu pe care îl iubesc mult. Este din Isaia, din capitolul 61. Să vă spun cu ce haine ne îmbracă Dumnezeu. Să audă toți 70 de candidați în ce frumoase haine ne îmbracă Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului așa: mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, glorie Domnului. Auziți, m-a îmbrăcat cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească, glorie Domnului. Stimați candidați, Hristos a fost dezbrăcat ca voi să fiți îmbrăcați cu El. 70 de candidați primesc astăzi haina albă a mântuirii. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Vreau să vă spun, stimați candidați, că această haină a costat mult. E un avertisment. Păstrați haina curată. Biblia spune în epistola lui Petru, citez, timpul înaintat, spune așa: că știți că nu cu aur, nu cu argint, nu cu pietre scumpe, și spune Petru acolo, nu cu lucruri pieritoare ați fost răscumpărați. Cum adică, Petre, te uiți la aur, cei mai scump în lume, spui ieftin? Da. Se uită săracul Petru la tot ce era mai scump în vremea de atunci. Zice, aur, pietre scumpe, argint. Zice, nu, astea sunt lucruri pieritoare, gunoaie. Dar oare cu ce au fost răscumpărați oamenii? Oare cu ce s-a plătit haina voastră albă, stimați candidați? Spune așa, cu scumpul sânge al lui Iisus. Glorie Domnului! Cu scumpul sânge al lui Iisus. Stimați candidați, cineva a plătit și a plătit scump. Cineva a fost dezbrăcat atunci ca noi să fim astăzi îmbrăcați. Și nu cu orice haină, cu hainele mântuirii. Dacă sunt aici oameni care încă n-au beneficiat de îmbrăcarea lui Dumnezeu, vă invit în numele Domnului, renunțați astăzi la frunze. E așa de frumoasă haina mântuirii. Pe când eram student, aveam 20 de ani și eram în biserica aceasta, Dumnezeu s-a îndurat să mă mântuiască și pe mine. Și de 10 ani și mai bine m-am îmbrăcat cu această frumoasă haină. Asta înseamnă glorie, slavă, protecție. Hristos e protecție, Hristos e glorie, Hristos e frumusețe. Sunt cel mai frumos de atunci, sunt îmbrăcat cu ce se poate mai scump. Nimic din lumea asta, nici cele mai scumpe haine din mall-ul de la Timișoara, nimic nu se compară cu haina pe care eu am îmbrăcat-o în 2000. E Hristos! Toți care v-ați botezat în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos! Nu mai aveți rușine! Orice ați făcut în trecut, avort, crimă, Hristos iartă! Ce veste bună! Tu nu mai ai rușine, tu nu mai ai păcat și te îmbraci cu cea mai frumoasă haină numit Hristos. Te invit, stimat ascultător, dacă încă n-ai îmbrăcat haina aceasta, îmbracă-o. Hristos a murit și pentru tine și poate să te îmbrace cu hainele mântuirii. Sioane, pune-ți haine de sărbătoare. Bucură-te! E ziua în care ne amintim că El a fost dezbrăcat ca noi să ne îmbrăcăm cu El cea mai frumoasă haină din univers. Iar dacă sunt creștini aici, ultimul meu gând, sunt unii care au fost cândva îmbrăcați în haine albe și nu le mai au. În ziua răsplătirilor, Dumnezeu se va uita la haina fiecăruia și în locul acela nu va putea să intre nimic spurcat și necurat. Stimați creștini cu tradiție care umblați în biserică de mult, verificați-vă astăzi haina. Repet, cineva a plătit prea scump ca să ne putem bate joc de hainele mântuirii. Dacă ai făcut un legământ aici în apa botezului, adu-ți aminte că cineva a plătit așa de mult pentru hainele mântuirii tale. Dar vestea bună este, stimați creștini, că Iisus poate să ierte și astăzi. Eu cred că Iisus poate să ierte câtă vreme trăiește omul. Evanghelia pe care o citesc aici este una a îndurării lui Dumnezeu. Chiar voi, cei care ați spătat hainele, încă aveți o șansă să vi le curățiți în izvorul numit sângele mielului. Mă rog Domnului că astăzi, când plecăm de aici, să plecăm toți îmbrăcați, cu cele mai frumoase haine. Cei care le-ați spătat, spălați-le astăzi în sângele mielului. Cei care nu le aveți, vreau să vă spun că garderoba lui Dumnezeu este deschisă. Și astăzi, prin Duhul Sfânt, El poate să te îmbraci în hainele mântuirii, dacă te pocăiești de păcatele tale. Iar pentru cei care cândva ați fost botezați, vreau să vă spun, spălați-vă bine hainele. Pentru că în acea cetate a noului Ierusalim nu vor intra decât cei ce au hainele curate. Hainele, spunea tot Eclesiastul, să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Este urarea mea pentru toți candidații și pentru toți creștinii din locul acesta. Și fie că acest cuvânt să fie valabil pentru noi în orice vreme.